blagoslovom njegovog visokog preosveštenstva mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, grupa sveštenika monaha i monahinja iz Crne Gore uoči praznika Svetog Stefana kralja dečanskog mučenika otišla je u manastir Dečani da zajedno sa bratstvom ove svete obitelji proslave ovaj veliki praznik i slavu manastira Visoki Dečani. Ove godine smo imali čast da je na svečanom deniju bio prisutan njegovo preosveštenstvo smirovljeni episkop Zakonsko-Hercegovački gospodin Atanasije, a episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije načasto s prazničnim denijem. Na kraju prazničnog denija obavljeno je monašenje, dakle bratstvo manastira Dečani dobilo je dva nova monaha, oca Prokopija i oca Julijana, tako da eto i ove godine znači monaško bratstvo se umnožilo. U jutarnjim časovima služena je sveta arhijerejska liturgija na kojoj je načastovao njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop Zakonsko-Hercegovački gospodin Atanasije zajedno sa episkopom Raško-Prizrenskim gospodinom Teodosijem, uz veliki broj naravno sveštenika iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Rusije širom pravoslavlja. Veliki broj vjernika iz Crne Gore bio je prisutan na svetoj arhijerejskoj liturgiji i veliki broj sveštenika sasluživao je na arhijerejskoj liturgiji. Na kraju liturgije prisutnima i vjernima se obratio episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije i posle toga je uslijedila trpeza ljubavi koju je pripremio iguman manastira Visoki Dečani jeromonah Sala Janj zajedno sa svojim bratom. Posle trpeze ljubavi uslijedio je prigodan program koji su izveli učenici Prizrenske bogoslovije.